Ngakubuza utho. Kwisikali esika 0 kuya ku 10. Kukuliphi izinga umusa kaNkulunkulu kuwe ngoJesu okuguqule ngokunamandla, ngokuphelele, wayishintsha impilo yakho yayimpilo ehlukile kube kade iyona? Ungangitshela ngeqiniso. Angikubingelele phinde ngamukele futhi ngosine fresh. Ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Manje uma kukuthi uyakholwa ngoJesu, ulangazela impilo engcono, nakuba ukulandela uJesu ncimishi njengokuba athembise ukuthi nakanjani kuyobandakanya kuyinikela nenhlupheko, impilo ecebile, impilo ecichima ngokungcono, impilo enomthelela omuhle kwabanye, impilo eyoshiya umaka omkhulu othanda emhlabeni la edlule khona. Uma kukuthi nguwe lowo futhi umusa kaNkulunkulu awukayiguquli ngokuphela impilo yakho, mhlawumbe sesingathi noma u-8 kwisikali esike sasisho, nakanjani kukhomba ukuthi kunento engalungile empilweni yakho? Akakaphela akakathi ncanca. KwabaseFesu 1 verse 3 kuya ku-8. Makabonga uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibuso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusalwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe abantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngayo thandweni esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Lelo zwi yizwi likaNkulunkulu, iyona nto esemqoka kunakho konke okumele ngikucabele yona namhlanje. Awamamazwi awasondelisa nhlobo nakusondela, ngakho vumela izwi likaNkulunkulu lingene lizike lijule enhlizweni yakho. Vumela isibusiso, ukuthandwa nguye, amandla oguquko omsa kaNkulunkulu agcwalise inhliziyo yakho. Nqamula amaketango akho ube ngokhulekileyo ukuba yilokho konke ayekudala ukuba ube yikhona. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithwala devotional fresh insuku zonke sithumele iWhatsApp nombolo yethu ithi 067 706 0077.